Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām pierobežas ceļa pie Kelovas zemes nodalījuma joslai nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par grozījumiem konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi turisma likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Papules, Pimenova, Ločmelas Luņovas, Švecova, Cilēviča, Goldbergas iesniegto likumprojektu grozījumi izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteikusies runāt deputāte Anita Mužniece.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Jau pagājušajā sēdē es saņemot 9:00 no rīta šo te pārsteigumu, kā es viņu nosaucu, aicināju deputātus neatbalstīt un, manuprāt, gan skaidri izklāstīju, kam dēļ samazināt prasības tiem cilvēkiem, kas vēlas strādāt skolā pēc viņu kvalifikācijas, ir absolūti greizi. Tomēr par šo nedēļu esmu sagatavojis vēl papildus argumentus un tā pirmā lieta, pedagogs, tā ir reglamentēta profesija, par kuru runā arī likums, un skaidri gaiši pasaka, reglamentētajā profesijā ir tiesības darboties personai, kas apguvusi šai profesijai atbilstošu akreditētu izglītības programmu vai ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, ko apliecina likumā noteiktie Latvijas Republikā izdotie izglītība vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti un tam līdzīgi. Šajā gadā no valsts budžeta programmā pedagoģijas pamati, kas dod tiesības veikt pedagoģisko darbību, strādāt par pedagogu izglītības iestādē, tika finansētas 6 grupas, no tām 3 vispārējās izglītības potenciālajiem skolotājiem. Certifikātu ieguva 120 pedagogu, no tiem ap 60 vispārējā izglītībā un interešu izglītībā. No valsts budžeta finansējam 2 grupas, kas dod tiesības strādāt par latviešu valodas skolotājiem, diemžēl nenokomplektējās. Nu, tur ir saknes jāmeklē dziļāk, kāpēc mums cilvēki negrib mācīt latviešu valodu. Tāpat no valsts budžeta līdzekļiem finansējām dabas zinātņu skolotāju 3 grupas, 70 skolotāju ar tiesībām strādāt par dabas zinātņu skolotājiem. Ķīmijas skolotāji 27, matemātikas 25, dalībnieku un fizikai 37. Kopā 159 dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotājiem, kuriem, ja iegūtās tiesības tiek izmantotas atbilstoši mērķim, kāpēc viņi ir mācījušies, vakancēm dabaszinātņu mācību priekšmetos būtu jābūt aizpildītām. Visiem, kuri pieteicās, tika nodrošināta iespēja mācīties un attiecīgi tālāk arī pieteikties darbam skolās. Tāpat arī nav iemesla apgalvot, kā mēs iepriekšējā sēdē dzirdējām, ka skolotāji trūks tādēļ, ka nav pedagoģiskās izglītības. Visus, kuri vēlējās apgūt pedagoģiju, nodrošinājumu ar iespēju to apgūt pieminētajos kursos, atvērām arī papildus grupas, no sešām minētajām divas ir papildus veikts. Tāpat apskatījos arī valsts izglītības informācijas sistēmā un uz 1. oktobri informācija ir tāda, ka 70 novados ir uzrādīts vakances, kas izteikts stundās, kopā tās ir 8585 stundas, taču tikai vienā novadā ir uzrādīta pilnas slodzes 40 stundu vakance, kā individuālais darbs un atbalsts skolēniem, kas nav mācību priekšmetu vakance. Ja mēs izsakām šīs vakances likmēs, tad varam teikt, ka trūksta aptuveni 286 pedagogu, bet tie nav pedagogi kādā noteiktā mācību priekšmetā, noteiktā izglītības iestādē uz pilnu likmi. Tas ir neaizpildīts mācību vai citu pienākumu stundas, kas tiek tarificētas skolotājiem par papildus pienākumu veikšanu, lai nepārsniedz kopējo darbu likumā noteikto slodzi 40 stundu apjomā. Visbeidzot, izglītības likuma 48. pantā ir noteikts, ka strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura apgūst pedagoģisko izglītību. To jau es pagājušies arī, man liekas, izstāstīju. Stundu skaita pedagoģijā noteikšana, tas nav likuma jautājums, Papuls kundzes. Ministru kabineta noteikumos, lai risinātu pedagogu trūkumu, un šis ir svarīgi, kolēģi, jau ir norma, kas ļauj strādāt par pedagogu vispār bez pedagoģiskās izglītības vienu gadu mentora vadībā. Paskaidrojumam direktors redz, man ir vakance, man vajag, es atrodu mentoru, un es aicinu jebkuru no mums, jebkuru cilvēku, kurš ir gatavs nākt strādāt, viņš vienu gadu absolūti bez jebkādas izglītības nāk strādāt uz skolu. Tad otrs, tas, ko es izstāstīju par šiem 72 stundu kursiem, un tāpat arī profesionālajā un interešu izglītībā strādāt par pedagogu bez pedagoģiskās izglītības var strādāt, ja pedagogu darba slodze nepārsniedz 360 stundas gadā. Un citējot to, ko Papuls kundze teica, ka tas ir īss ātrs risinājums pedagogu trūkumam, es teikšu, ka šis nav risinājums, kas mazinās krīzi izglītībā, bet ilgtermiņā var radīt vēl lielāku krīzi, tādējādi ļaujot nonākt situācijā, kad izglītības sistēmā var strādāt jebkurš ar minimālām zināšanām pedagoģijā, bez pamatotas pētījumos balstīts kvalitatīvas pieejas bērnu izglītības un personības veidošanas procesā. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Par pieteikusies runāt deputāte Evija Papule.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, labdien. Tas nu gan bija labs apgalvojums nāciet un strādāt vispār bez izglītības, bet skola ir tā vieta, kur to var darīt. Kā jau teicu, mans priekšlikuma mērķis ir dot risinājumu pedagoga trūkumu krīzē šobrīd un tagad. Un faktiski apstākļos, ka skolēni pedagoga trūkuma dēļ neiegūst pilnmērtīgu izglītību, un tas arī bija savdabīgs apgalvojums, ka neatnāca mācīt latviešu valodu, un mums ir zināms, kāpēc, es gribētu zināt, kāpēc, bet to varbūt uzzināsim kādā citā diskusijā. Es aicinu vēlreiz padomāt par mana priekšlikuma būtību, jo šie centieni atvieglot direktora pūliņus, atrast skolotājus gandrīz visos mācību priekšmetos, visās izglītības pakāpēs, un es ceru, ka tas izdosies matemātikā un latviešu valodā primāri. Un sauklis, ka 286 skolotāja trūkst, bet tas nav svarīgi, jo tas jau nav uz pilnu slodzi, arī izklausās mazlietiņi neprofesionāli, jo tādu cilvēku tieši cilvēku skaits, kuri oficiāli skolā šobrīd trūkst. Jau minēju atsauci uz augustā ministras preses konferenci par 500 vakancēm, septembrī par 200, būs arī oktobrs par 200 vakancēm, un ieskatījos ministrijas mājas lapā, vai vispār ir diskusija par vakancēm, un atradu 10. oktobrī ministrijas preses paziņojumu par notikušo mazākumu tautību konsultatīvo padomi, kur padomi tātad arī ministrija, jo to vada ministre, atzīst, ka mazāk citēju, mazākumtautību skolās ir tie paši steidzami risināmie jautājumi, kā skolās ar latviešu mācību valodu, pedagogu trūkums, zemais pedagogu atalgojums un tā tālāk un tā tālāk. Atgādinu, ka es piedāvāju terminētu risinājumu līdz 2023. gadam, kas ļautu tad visiem tiem studentiem, kas pirms tam būs šajās superskolotāju programmās, iespējamās misijas programmās apguvuši, tiešām parādīt, ka viņi ir nonākuši atpakaļ skolā. Atkārtoju, ka es tiešām ceru, ka skolotāji atgriezīsies arī tie, kas šobrīd aiziet, kuriem esam ilgi stāstījuši, jūs esat pirms pensijas, jums ir 50 un cik tur gadu, ejiet vienu un meklējiet darbu citur, tie atgriezīsies un atgriezīsies arī jaunie, jo es ļoti ceru, ka valdība tomēr turpinās celt pedagogu atalgojumu kaut vai saskaņā ar noteikto grafiku, kas ir atspoguļots attiecīgi mūsu likumdošanā. Līdz ar to šajā gadījumā gribu jūs vēlreiz aicināt iedot iespēju tiem, kas ir pabeiguši kādu augstākās izglītības iestādi un ieguvuši augstāko izglītību, kuriem šobrīd būtu jāmācās 72 stundas, piedāvāt 36 stundas, ka nevis gluži tā, ka nāciet visi, kas varat, bet jums ir augstākā izglītība kādā konkrētā jomā, nāciet un paralēli apgūstiet didaktiku, paskatieties, kas ir pedagoģijas pamatlietās, jo skolā jums noteikti palīdzēs mentori, par kuriem šeit arī runāja, tātad tā ir valsts politika šobrīd izglītībā, palīdzēs arī skola un skolā esošie kolēģi apgūt pedagoģijas prasmi, bet risinājums ir nepieciešams šobrīd īpaši tādēļ, ka no nākamā gada stājas spēkā jaunais standarts un tiks ieviests jaunais standarts pamatskolā, pakāpeniski, protams, bet tas tiks ieviests. Kas viņu ieviesīs? Un vēl es tiešām atzīstu Anitu Mažinietes kundzi kā labu parlamentāro sekretāri un viņas pieredze ir arī izglītības iestādē. Aicinu koalīcija iesniedziet labus priekšlikumus un labus risinājumus, lai skolotāji skolā būtu tagad un tūdaļ, lai skolotāji un direktori varētu savu darbu veikt profesionāli un neskaitiet problēmas par vakancēm, par kaut kādiem tālāk izglītības kursiem. Sniedziet likumdošanā grozījumus un mēs jūs atbalstīsim. Paldies!
Kolēģi, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā, nodošanu izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 47 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi krimināllikumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi krimināla procesa likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Valērijs Gešiņs.
Godātie kolēģi, likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā tiek virzīts vienlaicīgi ar vēl diviem likuma projektiem. Grozījumiem krimināla likumā un grozījumiem likumā par krimināla likuma spēka stašanas un piemērošanas kārtību. Ar mērci atslūgot tiesību aizsardzības iestāžu darbu nolūkā atklāt iespējami lielāku noziedzīgu nodarījumu skaitu. Es iesāku vērtēt un aplūkot visus šos likuma projektus, ir tīpaši grozījumus krimināla procesa likumā, caur cilvēku tiesību prizmu. Neibilstot pret norādītu mērķi un izprotot tiesības aizsardzības iestāžu situāciju, jāatzīmē, ka vienlaikus mēs nedrīkstam aizmirst par cilvēku tiesību aspektu. Likuma projekta noteikts aizturēta pienākums sniegt patiesas liecības, ja persona izmanto tiesības liecināt. Turklāt, ja procesa virzītājs konstatēs, ka aizdomās turētājs sniedz nepatiesas liecības, tad viņa rīcībā varēs tikt atzīta par atbildību pastiprinošu apstākli. Kā arguments tiek minēts, ka pašlaik tiek neliederīgi terēti valsts resursi vainas pieradīšanai un tas, ka aizdomas turētos nepieciešams disciplinēt. Es domāju, ka pamatiesību uz aizstāvību ierobežošana šāda veidā nav pareizais ceļš, ja mēs gribam dzīvot tiesiskā, nevis policejiskā valstī, kura cilvēktiesības netiek ņemts vērā. Es uzskatu, ka šis tiesību ierobežojums pārvērtīsies par manipulatīvu rīku, lai par jebkuru cenu dabūtu aizdomas turama patiesu vai nepatiesu atzišanos, iestumt viņu sturī un dabūt apstiprinājumu izmeklēšanai ērtekai versijai, nevis noskaidrot objektīvu patiesību. Ir vairāki pētījumi, ka no izmeklēšanas noguruši un apstākļu nomocīti nevainīgi cilvēki bieži atzīs savu vainu, lai tikai procesu virzītājiem būtu ērtāk. Pat vēlāk, mainot savas liecības un atsakoties no nepatiesas atzīšanas, cilvēki vienalga nonāk aiz restēm, jo tiesības sargājušas iestādes grib ātrāk pabeigt izmeklēšanu un nevēlas mainīt jau sagatavotu versiju. Tāpēc šāds risinājums nav atbalstāms. Manuprāt, lai izmeklēšana būtu efektīvākā, ir jāstiprina dienestu intelektuālā kapacitāte, jāceļ algas un jāuzlabo materiālais nodrošinājums. Iesaku balsot pret šo likumprojektu.
Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, ar šo likumprojektu mēs ilgi strādājam. Un sākotnēji ierosinājumi saņēmam no Tieslietu ministrijas pastāvīgas darba grupas. Pēc tam bija vairākas sēdes krimināla tiesība apakškomisija, kur mēs debatējam, pieaicinot ekspertus. Un beidzot arī juridiska komisija atbalstīja likumprojektu. Ja jūs pavaicātu, par ko ir šis likumprojekts, es nevarēšu atbildēt viena teikumā. Par to drusiņu vēlāk mēs, protams, varēsim detalizētāk runāt, jo tur vairāki jautājumi. Mēs gribam atrisināt problēmu, piemēram, ar ekspertīzes nozīmēšanas pārsūdzēšanu, pilnveidot vienošanas procesu, ļaut rīkoties, ja pēc prokurora priekšākstu par sodu ir jauni atklāti apstākļi, kas norāda, ka ir problēmas. Ir vairākas citas lietas. Bet principā es redzu, ka daži kolēģi rēģē uz diviem priekšlikumiem. Un par vienu pastāstīja tikko Agīšana kungs, tāpēc es atļaušos tieši tad komentēt šo ierosinājumu. Un ierosinājums ļoti vienkāršs. Pat laban mūsu likuma ir paredzēta liecinieku, cietuša atbildība, ja viņi melo. Mūsu apsūdzētājiem atbildības nav, aizdomas turāmais arī nav saucams pie atbildības, nekādas negatīvas sekas viņam nav, ja viņš melo. Bet ir nepareizi uzskatīt, ka mūsu likums ļauj cilvēkam melot. Mūsu likums ļauj aizdomas turāmai personai, apsūdzētājiem klusēt vai runāt. Ja cilvēks izvēlas runāt, viņam jāstāsta patiesība. Jo ko mēs redzam praksē? Cilvēks izdomā kaut kādu versiju, varbūt absolūti neiespējamo, un procesa virzītāji strāda, lai pārbaudītu. Pārbaudīja, konstatēja, ka tā neatbilst patiesība, un tad mūsu klients skaidro, tiešām sajaucu, viss bija citādāk, un izvirza jaunu versiju, un atkal strādājam, lai pārbaudītu. Bet, mīļie kolēģi, pasakiet man lūdzu, kur likuma rakstīts, ka aizdomas turāmais vai apsūdzētais drīkst melot. Nav tādas normas, bet mūsu praksa daži uzskata, ka drīkst. Nu, ja tādi viedokļi pastāv, ir ļoti svarīgi likumu norādīt. Melot nedrīkst. Es saprotu, cilvēks var kaut ko aizmirst. Ir iespējama, teiksim, tāda situācija. Bet ja tu sāki runāt, stāsti tā, ka bija, nevis izdomā kaut ko. Un otra lieta, par kuru arī varbūt izmantojot iespēju gribu tieši pastāstīt, ir jautājums par tiesu debātēm. Pat laban tiesu debāšu laiks nav ierobežots. Un ko dara daži cilvēki, dažas personas? Lai novilcinātu procesu, viņa runā un runā. Bez sātura, bez jēgas, bez izpratnes, viņa atkārto vienot to pašu. Un tiesa sēž un klausas un neko nevar izdarīt. Es, piemēram, paskatījos digitāla televīzijas lietas materiālus, tad viņi debatē 13 mēnešus. Un jūs varat teikt, bet tas ir labi. Jautājums ir kāds. Pirms debātēm notika pierādījumu pārbaude. Un tur tieši viss, kas saistas ar pierādījumiem, bija izrunāts. Debātes ir laiks, kad var paust viedokli. Un to viedokli pat nevar ielikt spriedumā, jo tas ir tikai viedoklis. Nu, principā, iznākumu tad tas īpaši neietekmē. Un par to mums stāstīja tiesneši, kas, principā, nu, daži pat uzskata, ka vispār tās debātes tad svarīgi limitēt. Svarīgi pateikt, cik ilgi var turpināt. Ko mēs piedāvājam? Mēs piedāvājam ļaut tiesai noteikt maksimālu debāšu laiku. Un atkal daži kliec ārprats, ko jūs izdomājat, tas ierobežos cilvēku pamata tiesības. Tas varbūt samazinās advokāta ienākumus, jā, jo vairs nebūs iespēja ilgi debatēt, tik ilgi, kā mums dažreiz pieņems. Bet es domāju, ka tas nekādā gadījumā neapdraudēs tiesvedības kvalitāti. Vienīgais, protams, spriedumu mēs redzēsim ātrāk. Kolēģi, es lūdzu atbalstīt šos likuma projektus un turpināsim strādāt. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi krimināla procesa likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 25 atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi azartspēļu un izložu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums detektīvu darbības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dzelzceļa pārvadājumu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Prezidija ziņojumi par atvaļinājuma piešķiršanu par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Marijai Golubevai šā gada 14. oktobrī. Saeimas prezidija saņēma deputātes Marijas Golubevas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 14. oktobrī. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneses Andas Vītoles atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 15. oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneses Andas Vītolas atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi izskatījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu atbrīvot augstākās tiesas tiesnesi Andu Vītolu no tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par augstākās tiesas tiesneses Andas Vītolas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Rīgas rajona tiesas tiesneses Ineses Bitanieces atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 15. un 16. oktobra sēdēs tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas rajona tiesas tiesneses Ineses Bitanieces atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2019. Gadu 26. Oktobri atbrīvot Rīgas rajona tiesas tiesnesi Inesi Bitinieci no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas. Paldies par uzmanību.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Ineses Bitinieces atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ineses Ikstenes atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ineses Ikstenes atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Artūra Toma Pleša atsaukšana no Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Artūra Toma Pleša atsaukšana no Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ineses Ikstenes ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ineses Ikstenes ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Artūra Toma Pleša ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Artūra Toma Pleša ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputātu pieprasījumu izskatīšana, pieprasījumu komisijas atzinums. Darba kārtībā deputātu Ivara Zariņa, Jāņa Tutina, Valērija Gešina, Jāņa Adamsona, Vitālija Orlova, Edgara Kucina, Jāņa Krišāna, Artūra Rubika, Jāņa Urbanoviča, Ivana Ribakova. Pieprasījums ekonomikas ministram Ralfam Nemiro par ekonomikas ministrijas rīcības pamatotību saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāte Linda Liepiņa.
Labdien, kolēģi! 9. oktobrī pieprasījuma komisija skatīja Saeimas deputātu pieprasījumu ekonomikas ministram Ralfam Nemiro par ekonomikas ministrijas rīcības pamatotību saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem. Sākotnēji saņemtās atbildes no ekonomikas ministrijas bija nepilnīgas, un šī iemesla dēļ komisijas vārdā tika nosūtīta vēstule ar papildus lūgumu papildināt jau iesniegto informāciju, ko ekonomikas ministrija arī izdarīja, atklājot pārkāpumus, kādi konstatēti pārbaudēs konkrētiem uzņēmumiem piedarošajās elektrostacijās. Un tāpat pieprasījuma komisija saņēma arī informāciju par katram komersantam konstatēto pārkāpumu. Pieprasījuma izskatīšanas dienā pārbaudes bija veiktas 246 OIK elektrostacijās un brīdinājumi izteikti 46 stacijām. Un kopumā uz pieprasījuma komisijas sēdi tika iesniegta paplašināta informācija par 35 elektrostacijām, kurām izteikti brīdinājumi, un trīs elektrostacijām, kurām obligātā iepirkuma tiesības jau ir atceltas. Par nožēlu padziļināt, iztaujājot ekonomikas ministrijas pārstāvjus, nācās secināt, ka rakstiski sniegtajās atbildēs ir dažādas neprecizitātes. Un deputāti arī uzdeva diezgan daudz jautājumus par pašu pārbaužu procesu, un patiesi izbrīna raisīja tas garais birokrātiskais ceļš, kuram nepieciešams veikt, lai apturētu kādas elektrostacijas darbību, pat ja tajās konstatētu rupju pārkāpumi, un kā rezultātā varētu atprasīt valsts izsniegto atbalstu. šīs pārbaudes ar vēstuļu saņemšanu, nosūtīšanu, atbilžu pieprasīšanu un tad tā kā īpašnieku atbilžu saņemšanu var ievilkties pat gadiem, kā mēs secinājām. Un ko es vēlos atzīmēt, ka šo te kontrolas mehānismu, kā tad šīs stacijas tiek kontrolētas, ir radījusi pati ekonomikas ministrija, līdz ar ko varam domāt, ka ilgākā laika posmā pašai ministrijai nav bijusi patiesa vēlme tikt galā ar negodprātīgajiem OIK saņēmējiem. Un es minēšu tikai divus piemērus, kas izskanēja komisijas sēdē. Pirmais piemērs ir elektrostacija, kurā pirms gada konstatēta pat rupja mēra parāda bojājumi, turpina ne tikai darboties, bet turpina saņemt OIK, tātad valsts šo te atbalstu pilnā apmērā. Un otrs piemērs, lai tiktu pieņemts lēmums par obligātā iepirkuma tiesību atcelšanu, elektrostacijai, ne komersantam, bet elektrostacijai, ir jāsaņem trīs brīdinājumi. Kas nozīmē, ka vienam komersantam, ja viņam pieder vairākas elektrostacijas, tad šie te brīdinājumi var būt pat vairāk kā trīs. Komisijas sēdē deputāti ekonomikas ministrijas pārstāvjiem norādīja, ka šāda situācija ar šādu te vilcināšanos lēmumu pieņemšanā nav iedomājama citās nozarēs, kur par mēra parātu piemēram, kas saparātu bojājumu vēršanās pret uzņēmumu, ne tā struktūrvienība, bet pret uzņēmumu notiktu zibenīgi. Un līdz ar to ir ļoti pamatot arī komisijas sēdē izskanēja deputāti jautājumu, ar ko tad OIK uzņēmēji ir tik īpaši, ka var turpināt darboties un saņemt valsts atbalstu pat ilgu laiku pēc tam, kad tur konstatēta rupja pārkāpuma. Vēlos atzīmēt ekonomikas ministrijas pausto viedokli par to, ka līdz šim ir bijis nepietiekam kapacitāte un finansējums OIK elektrostaciju pārbaužu veikšanai un tālākajām procedūrām. Dīvaini, ka tik nozīmīgam pasākumam līdz šim nav atradies pietiekams finansējums, jo ieguvums, atbrīvojoties no negodprātīgajiem OIK saņēmējiem, valstī būtu daudzreiz lielāks. Par komisijas sēdē izskanējušo informāciju tika sagatavots vēstules ģenerālprokuratūrai un korupcijas novērošanas apkarošanas birojām ar lūgumu izvērtēt iespējamu ierēģinu nolaidību pietiekam ātri nereaģējot un uz acīm redzamiem pārkāpumiem OIK elektrostacijās, kā rezultātā valstī nodarīt zaudējumu lielos apmēros. Balsojot 5 deputātiem par, 7 pret un 2 atturoties, komisija atzina, ka deputāta pieprasījums ir norādāms.
Paldies. Sākam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, turpinām sekot OIK afērai pa pēdām. Diemžēl ir jāatzīst, ka OIK afēra joprojām tiek turpināta pretēji tiem solījumiem, kas skaisti tika dot sabiedrībai pirms vēlēšanām. Un par to uzskatām liecina fakti. Komisijas vadītāji jau iezīmē kāda izskatās šī aina. Es no sākuma gribētu iedot kopīgo kontekstu, lai saprastu, kāpēc vispār šis pieprasījums tika veidots. Proti, kas norāda uz to, ka OIK afēra joprojām tiek turpināta? Turši vien jūs esat dzirdējuši par to, ka beidzot ir uzsāktas reālas OIK staciju pārbaudes. Tā ir viena no tādām principiāli svarīgām lietām, kas ir nepieciešama, lai tiktu galā šo OIK afēru. Jo viena lieta ir skaisti solījumi, otra lieta ir reāli darbi. Un pie šiem reāliem darbiem pirmais solis ir reāls šīs staciju pārbaudes. Viņas beidzot notiek. Bet kas notiekās tālāk? Pēc tam, kad šīs pārbaudes beidzot tiek veiktas, un šīs pārbaudes beidzot veic nevis ekonomikas ministrija, bet gan speciāla grupa, kurā ir iekļauti kompetenti eksperti, un kad šie eksperti ir sagatavojuši šo ziņojumus par darbu grupu, par šo pārveiktajām pārbaudēm, viņi tos iesniedz ekonomikas ministrijai. Un tagad vienkārši fakti. Šīs pārbaudes tiek veiktas jau no pagājušā gada vasaras. Pārbaudītas ir vairāk kā 200 stacijas. Tas viss ir uzdots ekonomikas ministrijai. Jūs esat dzirdējuši, kāda ir bijusi ekonomikas ministrijas rīcība, ko viņa ir izdarījusi, kāda ir bijusi ekonomikas ministrijas tālākā rīcība izvērtējot šos rezultātus. Komisijas vadītāji jau pieminēja, ka pamatā šie lēmumi ir bijuši saistīti, it kā ir bijuši ļoti daudz lēmumu, izteikti daudz brīdinājumu. Un tas ir tas, ka ekonomikas ministrija mēģināja manipulēt un slēpt, ko viņi ir darījis. Jo viņi atsūtīja no sākuma vienkārši sarakstu ar stacijām, kur viņi saka, nu šīs mēs esam brīdinājuši. Bet nepasakot par ko. Pēc tam, kad mēs atkārtot tika pieprasīts ekonomikas ministrija sniegt informāciju, par ko tad ekonomikas ministrija reāli viņas brīdinājusi, izrādījās, ka šie brīdinājumi vispār izteikti par citiem pārkāpumiem, kas vispār nav saistīti ar šiem OEK regulējumiem. Vienkārši uzskatām piemēru. Ekonomikas ministrija, protams, bija norādījusi saiti, kurā var iepazīties ar šiem pārbaužu rezultātiem. Viņa izvairījusies bija iesūtīt savu tabulu, kurā viņa būtu apkopojusi, kas tad īsti ir noticies. Es nepaslinkoju, paskatījos šos materiālus, tas bija vairāk kā 500 lapuses, un uzskatāmi komisijā ar piemēriem nodemonstrēju, kāda ir realitāte un ko darīs ekonomikas ministrija. Tad realitātē pārbaudē ir atklāti fakti, kuri liecina par krāpšanos sevišķi lielos apmēros. Piemēram, ar pašpatēriņu ar elektroenerģiju, kur uzskatāmi pārbaudē ir ierakstīts, ka šī stācija krāpjas ar viņu, ka viņiem pašpatēriņu, visu pašpatēriņu nodot obligātajā iepirkumā. Tas ir acīmredzams likuma pārkāpums, acīmredzama krāpniecība. Pēc ekonomikas ministrijas datiem skatoties tabulā, ko viņi atsūtīja, viņi saka, ka viņi ir izteikuši brīdinājumu šai stacijai. Bet ja mēs noskaidrojam, par ko izteikts brīdinājums, brīdinājums izteikts, teiksim, piemēram, par darba drošības tehnikas pārkāpumiem. Un viņi saka, mēs esam reaģējuši uz to. Tātad, kolēģi, lai to analoģiju, lai jūs saprastu, tas ir apmēram tā, ka ir ceļu satiksmes policists, viņš redz, ka brauc automašīna. Viņš automašīnu apstādina. Un šī automašīna ir pasniegusi, teiksim, ātrumu par 500 km stundā. Viņš apstādina un redz, ka šī mašīna paralēli ir notriekusi cilvēku. Tur guļ mašīnā līķis. Un ko izdarā ceļa policists? Viņš izsaka šim autovadītājiem brīdinājumu un atlaiž viņu braukt tālāk. Jo par 5 km stundā pasniegšanu neko vairāk viņš nevar izdarīt. Un tas ir tas, kādā veidā ekonomikas ministrija mēģina pasniegt, ka viņa rīcība bijusi tiesiska. Nevelti, sākot šo sēdi, es uzdevu pirmo jautājumu, ko es uzdevu ekonomikas ministrijai, kurš visiem no sākuma likās retorisks. Vai tiesiskā valstī ir pienākums ievērot visas tiesību normas? Vai selektīvi var ievērot vienu tiesību normu, var ievērot un pārējās var neievērot? Uz ko, protams, ekonomikas ministrija pateica, protams, tas ir retorisks jautājums, visas tiesību normas ir jāievēro. Pēc tam, tālāk skatot šo pieprasījumu, mēs uzskatām ar faktiem pierādījumu, ka patiesība ekonomikas ministrija rīkojas tieši pretēji. Jo kā viņa pamatoja savu rīcību, līdzīgi kā šis ceļa policists, viņš pateica, saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem, es jau viņam varēju izteikt tikai brīdinājumu. Lai gan paralēli bija pārkāpts likums, izdarīta slepkavība, krimināla noziegums. Tieši tāpatās gadījumā šīm stacijām ir acīm redzami, ka šīs stacijas īsteno kriminālu noziegumu. Pārkāpumu, ko varētu klasificēt kā krāpniecību sevišķi lielos apmēros. Un ko izdara ekonomikas ministrija? Viņa saka, nē, mēs to neredzam, mēs vienkārši izsakam brīdinājumu par kaut ko citu. Un ja viņa prasa, kāpēc jūs tā darat? Mēs visu vērtējam tikai ministra kabineta noteikumu ietvaros. Tas ir, viņi selektīvi izrauj no visa tiesību regulējuma vienu tiesību normu un skatās tikai šo vienu tiesību normu viņa ir ievērota. Pārējais visu viņus neinteresē. Un šādus gadījumus sēdē mēs paņemam kādus trīs uzreiz uzskatām. No tiem vienkārši uzskatām, kur bija redzams, ka ekonomikas ministrija nepilda šos pienākumus, ka patiesībā ekonomikas ministrijas amatpersonas nodarbojas ar sevišķi liela izmēra krāpniecību piesekšanu. Un tas tika uzskatām pierādīts. Ekonomikas ministrija mēģina atrunāties, ziniet, mums jau nebija laika. Mums jau nebija laika uz to visu rēģēt. Mēs viņam izvilkām piemēru, kur šāds pārkāpums ir konstatēts vairāk kā gadu iepriekš. Arī nebija laika. Tas viss, kolēģi, norāda uz to, ka, diemžēl, pretēji visiem skaistiem solījumiem par to, kad kāds gatavojas izbeigt šo afēru, patiesībā pašlaik izskatās pēc šiem faktiem, ka nodarbojas ar šīs afēras piesekšanu. Un šeit aicinātu arī parlamentārās izmeklēšanas komisijai pievērst tam uzmanību, jo tas arī viens no jūsu uzdevumiem. Tikt skaidrībā, kā tad īsti tiek pārraudzīts pašlaik šīs stacijas, vai šis regulējums ir atbilstīgs, kā interesēs viņš ir bijis izveidots. Jo tas bija ļoti saudabīgi, ļoti dīvaini klausīties ekonomikas ministriju, kur atrunājās, ka viņi jau neko nevar izdarīt, jo ministra kabineta noteikumi redzēt tādi ir. Bet kurš tad tos ministra kabineta noteikumus sastādīja? Kurš tad bija tas, kas steidzības kārtībā ap Ziemassvētkiem viņus virzīja valdībā? Lai varētu to izdarīt? Nē, tā bija ekonomikas ministrija pagājušās valdības laikā. Un arī šis uzskatāmais piemērs par mērinstrumentiem, iedomājieties, kolēģi, kādā citā biznesā, salauzts mērinstruments, atnāk ekonomikas ministrija, konstatē, viņai iedod, ka ir konstatēts šis fakts, viņi uz to nereaģē. Jūs varat kaut ko tādu iedomāties, ka atnāk, teiksim, pārbaude uz uzņēmumu, kurā kas saprāts, vispār netiek lietots, kur vienkārši laiz visu naudu garām kasē, čeki netiek izrakstīti. Un bet teiks, nu viss kārtībā, jūs tur turpiniet, jā. Nu mēs jums tur pabrīdināsim, ka jums varbūt tās cimdene tāda bija, ka jūs tur neko ne tā izdarījāt, bet pārējie visu turpiniet darīt. Tas ir apmēram tāds, kāds ir šis regulējums pašlaik šajā nozarē. Viņš acīm redzami nav tiesa, viņš acīm redzami neatbilst tiesību normām, tiesiskas valsts principiem un acīm redzami, kad šāds regulējums būtu jāmaina. Tāpēc, kolēģis, arī aicinu visiem tiem, kas bija sēdē, deputāti izteica sašutumu arī par tādām lietām. Viņi teica, labi, kā mums to visu ir izsināt? Ja jau ekonomikas ministrija to nevar atrisināt, atrisinājums jau ir sagatavots. Viņš jau gaida grozījumos elektronīģijas tirgus likumā. Ko es jums, kolēģi, aicinu atbalstīt, kad mēs skatīsim. Es būšu šī likumprojekta ziņotājs, un atsevišķi deputāti jau lūdza, lai viņiem atgādina tanī brīdī, kad mēs skatīsim šo likumprojektu, ka tieši šie ir tie grozījumi, kas palīdzētu šo aferu, šo absurdu ar OIK staciju pārbaudēm, ko pašlaik īstenībā ekonomikas ministrija izbeigt. Ar šo pieprasījumu mēs uzskatām, pierādījām, ka viņš ir pamatots, ka tik tiešām būtu viņa šeit izskatīt Saeimā, un es aicinu kolēģi jums, sevišķi tiem, kur iestājas par tiesiskumu, par atklātību, par godīgumu, atbildēt par saviem vārdiem, aizstāvēt savas vērtības un balsot par šo pieprasījumu, lai šeit mēs viņu šeit Saeimā izskatītu, lai nāktu ministrs un skaidrotu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kolēģi, es varētu Zariņu kungu nomierināt arī parlamentārās izmeklēšanas komisijā. Šim aspektam tiek pievērsta uzmanība, un es pilnīgi noteikti sniegšu priekšlikumu, ka tas tam vajadzētu būt vienam no priekšlikumiem, ko izmeklēšanas komisija sniedz kā savu redzējumu, kā mazināt šo te OIK uzņēmēju patvaļu, teiksim tā. Un šajā gadījumā tas, kas tiešām šiet nesaprotam, nu kā varbūt tā, tu pārkāp likumu, tev aizrāda, trīs reizes aizrāda, visu to laiku tev turpina maksāt šo te atbalstu, un tad tu tur teju gadu varēja savilkt, kurai mierīgi turpināt pārkāpt likumu un mierīgi saņemt šos te maksājumus. Kolēģi, problēma jau ir arī tajā, kad šis jautājums, kas šeit tiek apskatīts, viņš nav Saeimas kompetences jautājums. Šie te kontrols mehānismi, tie ir ministru kabineta kompetences jautājumi, un viņu stingrāk padarīšana, tas ir tikai un vienīgi ministru kabineta rokās. Un šeit, ja arī jūs balsosiet pret šo te pieprasījumu, es aicinu jūs, varbūt koalīcijas padomē vai vienalga, kur aiciniet ministru, aiciniet paši ministru kabinetā, grozīšos te noteikumus, un tiešām padarīju šo kārtību stingrāk. Tas, kā tas notiek tagad, tā ir vienkārši ņirgāšanās pa Latvijas likumiem. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, nē? Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivara Zariņa, Jāņa Tutina, Valērija Gešina, Jāņa Adamsona, Vitālija Orlova, Edgara Kucina, Jāņa Krišāna, Artūra Rubika, Jāņa Urbanoviča, Ivana Ribakova pieprasījumu ekonomikas ministram Ralfam Nemiro par ekonomikas ministrijas rīcības pamatotību saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 50 atturas nav, līdz ar to pieprasījums ir noraidīts. Kolēģi, ir saņemti jauni priekšlikumi saistībā ar izmaiņām sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izskatīt pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumi krimināla likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz izskatīt pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumi krimināla procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot likumprojektu grozījumi krimināla procesa likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 23 atturas nav, likumprojekta sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā, izskatīšanai pirmajā lasījumā, un sēdes darba kārtībā to iekļaut kā pirmo likumprojektu sadaļā likumprojektu izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījuma zinātniskās darbības likumā, pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Jānis Lucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, vakardienas 16. Oktobra sēdē Izglītības, kultūras un zinātnes komisija pēc Izglītības zinātnes ministrijas rosinājuma izlēma virzīt izskatīšanai saimā steidzamības kārtībā grozījumus zinātniskās darbības likumā, ar kuriem tiek pagarināts šobrīd darbojošās Latvijas zinātnes padomes pilnvaru termiņš līdz nākošā gada vidum, līdz 2020. gada 30. jūnijam. Šie grozījumi ir saistīti ar šodien komisijai nodoto zinātniskās darbības likumu, ar kuru ir paredzēts mainīt Latvijas zinātnes sistēmas administrēšanu. Tās normas, kuras šobrīd ir sadalītas pat trijām institūcijām, tos pārvaldības princips, kas ir sadalīti pa trijām institūcijām, pa Latvijas zinātnes padomi, Valsts izglītības attīstības aģentūru un studiju un zinātnes administrāciju, to konsolidēt vienā institūcijā. Šādas normas zinātniskās darbības likumā ir iestrādātas, bet lai šajā te pārejas periodā līdzi darbotos šobrīd darbojušais zinātnes padomes sastāvs, kuram ir pieredze atbilstošo jautājumu risināšanā, un vienlaikus, lai arī netiktu pārtraukts darbs pie dažādu zinātnes programmu ekspertīzes veikšanas, lemjot par valsts finansējumu piešķiršanu dažādām programmām un projektiem, tad ir tapis šis priekšlikums. Komisijas vārdā aicina šim likumprojektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu zinātniskās darbības likumā, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija man ir pilnvarojusi lūgt Saeimu atbalstīt šo likumprojektu arī otrajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam izskatījuši otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām saņemt 17 priekšlikumu. Pirmais finanšu ministra Eira priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu pirmo pantu, lai to pārcelt uz citiem pantiem. Komisija atbalstīt attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais, arī finanšu ministra Eira priekšlikums līdzīgi kā iepriekš paredz pantu pārcelšanu. Komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais, finanšu ministra Eira priekšlikums lai nebūtu pārpratumu priekšlikums viešu skaidrību un arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais finanšu ministra Eira priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais tehnisks un redakcionāls finanšu ministra Eira priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lai nebūtu pārpratumu, priekšlikums, sestais priekšlikums paredz ieviest skaidri norādi, ka vidi par pieņemto lēmumu šī likuma kontekstā informē gan nodokļa maksātāju, gan iesaistīto Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra Eira priekšlikums saistīts ar iepriekšējo komisiju atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra Eira priekšlikums, ar ko tiek precizēts pants, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministra Eira priekšlikums saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministra Eira priekšlikums paredz ka finanšu ministri ieteiktos kandidātus izvirzīšanai, iekļaušanai minētajā neatkarīgo autoritatīvo personu sarakstā, apstiprina ministru kabinets, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministra Eira redakcionāls precizējums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministra Eira priekšlikums tehnisks un redakcionāla rakstura, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 13. Finanšu ministra Eira priekšlikums ir tehnisks un redakcionāla rakstura, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar 14. priekšlikumu finanšu ministrs Reirs padara skaidrāku normu, lai nebūtu pārpratumu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministra Eira priekšlikumā tiek noteikts konfidencialitātes prasības, komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tehnisks finanšu ministra Eira priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī noslēdzošais finanšu ministra Eira priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu deputāts atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Atis Lējiņš.
Cienīmās Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienīmās deputātes, godāmie deputāti, nu, mēs atgriežamies pie vēsturiska brīža, ka mums ir jāpieņem grozījumi enerģētikas likumā, kas nosaka, ka Somija, Igaunija un Latvija būs vienotā gāzes tirgū. Komisijā mēs izskatījām 8 priekšlikumus, tie visi ir no ekonomikas ministrijas, bet ekonomikas ministrija cieši sadarbojas ar juridisko biroju, un tie tehniskās dabas noteikumi, kas nosaka, kā gāzes operatoriem strādāt. Es aicinu jūs atbalstīt komisijas lēmumu.
Pirmais priekšlikums, deputāti.
Tur ir 8.
Atbalsta. Iesim cauri visiem priekšlikumiem parastajā ziņošanas pirmais. Kārtībā.
Atbalstīts pirmais priekšlikums, jā. Otrais priekšlikums, arī no ekonomikas ministrijas.
Deputāti atbalsta.
Tad ir trešais, arī no ekonomikas ministrijas. Tie tehniskas dabas, kas sarežģīti.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī no ekonomikas ministrijas atbildīgā, ne, tā ir mūsu atbildīgā komisija, pareizi. Bija maza izmaiņa, tur atbildīgā komisija arī atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī piektais, tas ir atkal no ekonomikas ministrijas, parlamentārā sekretāra Miezaiņa kunga.
Deputāti atbalsta.
Tad mēs turpinām, ir sestais ekonomikas ministrija atkal iesniedz, mēs atbalstījām.
Deputāti atbalsta.
Tad ir septītais, arī no ekonomikas ministrija, mēs vienbalsīgi atbalstījām, kā jau iepriekš visus.
Deputāti atbalsta.
Un tad ir pēdējais, astotais, mēs vienbalsīgi arī šo atbalstījām, un tāpēc es aicinu jūs.
Deputāti atbalsta vienbalsīgi arī pēdējo priekšlikumu.
Jā. Tas pēdējais, astotais.
Atbalstījām.
Jā. Nu, aicinu atbalstīt. Vēsturis brīdis.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā, otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret atturs nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījums iepakojuma likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Vitenbergs.
Sveiki, kolēģi! Šis likumprojekts jāziņo bija Artūram Tomam Plešam, taču viņš izvēlējās doties uz citu komisiju, lai veicās jaunajā komisijā un nopietni izaicinājumu priekšā. Tad komisija, Tautsaimniecības agrārā vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē trešajam lasījumam likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā. Saņēmām trīs priekšlikumus, visi trīs no juridiskā biroja. Diemžēl priekšlikumi tika iesniegti pēc termiņa, attaisnojošu iemeslu dēļ, un šos priekšlikumus tālāk virza atbildīgā komisija. Tad pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas par precizētu nodaļas nosaukumu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, otrais priekšlikums arī atbildīgās komisijas, kur papildināts pārejas noteikumi, arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums iepakojuma likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav. Likums pieņemts. Likuma projekts par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem. Trešais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artūrs Skaimiņš.
Labdien, kolēģi! Izskatām likuma projektu par nepilsoņu statusu piešķiršanas izbeigšanu bērniem numur 274 šķērsvietri LP 13 trešajā galīgajā lasījumā. Likuma projektam pavisam tika saņemti 4 priekšlikumi. Visus priekšlikumus iesniedza deputāts Jānis Dombrava. Jānis Dombrava pats uz sēdi ieradies nebija, līdz ar to neviens arī no deputātiem nevēlējās aizstāvēt Dombravas kunga priekšlikumus. Dombrovs kungs, redzu, ir pats pieteicies debatēs. Visi priekšlikumi no Dombrovs kunga puses, tātad jau manis nosauktie 4, ir doma bija tāda Jānim Dombrovam, ka priekšlikumi paredz izslēgt visus likumprojektu pantus. Uz komisijas sēdi, kā jau minēja, nebija Dombrovs kungs. Pirmais priekšlikums tika ar 5 balsīm pret, 0 par un 1 atturās, tika noraidīts. Otrais priešlikums, 6 balsis, visas bija pret.
Pirmo priešlikumu. Priešlikumu. Artūrs Skaimiņa kungs, pirmais priešlikums, tātad par pirmo priešlikumu.
Es par visu...
Ar jūs ziņojat kopā par visiem?
Jā, es par visu kopā, labi. Vienkārši.
Tātad,
kolēģi, 4 priešlikumi, neviens tam atbalstīts. Pirmais priešlikums ir...
Dombrovas
priekšlikums izslēgt likumprojektu pirmo pantu, un, kā jau minēju, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Marijai Golubevai.
cienījam saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Atgādināšu, ka likuma mērķis ir izbeigt nepilsoņa statusa piešķiršanu no jaundzimušiem bērniem no 1. Janvāra. Mēs esam jau debatējuši par šo likuma projektu, ir dzirdēti vairāki argumenti, gan par, gan pret. Es uzskatu, ka pret šiem argumentiem jāizturas ar cieņu. Es nevaru piekrist argumentam, ka mēs nevaram uzticēties šiem bērniem, un tāpēc mums nav viņiem jāpiešķir Latvijas pilsoņa status, jo viņi vecāki ir nepilsoņi, kas nav izvēlējušies paši to darīt. Es atgadināšu, ka nepilsoņa status tika izveidots kā pagaidu risinājums PSRS pilsoņiem, kas nav kļuvuši par Latvijas pilsoņiem, un tie bērni, kas piedzimis pēc 1. Janvāra, būs dzimuši gandrīz 30 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Es aicinu jūs uzticēties atjaunotēju Latvijas valsti, un tās spēja piesaistīt sev šos bērnus un uzticēties arī topošiem Latvijas pilsoņiem. Ir vairāki pētījumi, kas pierada, ka valstis, kur cilvēki savstarpēji vairāk uzticās viens otram. Tautsaimniecības izaugsme ir lielāka. Un tur cilvēki arī vairāk uzticās valstī, politiskām partijām un parlamentam. Es novēlu savai valstī, Latviju, lai tā kļūst par uzticēšanas lielu valsti. Un domāju, ka mums šodien ir unikāla vēsturiska iespēja izbeigt nepilsoņa statusu piešķiršanu jaundzimušiem Latvijas bērniem. Domāju, ka mums jāizmanto šī iespēja. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saeima, 1944. Gada oktobris. Tobrīd Latvijā lielāko daļu Latvijas teritorijas atkārtot ir okupējusi sarkanā armija. Šajā mēnesī ir nosokavoti vairāk tūkstoši Latvijas iedzīvotāji un vēl vairāk tūkstoši Latvijas iedzīvotāji bēg Kurzemes virzienā, lai paglābtos no sarkanā terora. 1950. Gada oktobris. Šajā brīdī ir pirms gada notikušas deportācijas. Daudz cilvēki ir paglābušies mežos no sarkanā terora. Šajā laika periodā Latvijā tiek iesūtīts militāri personas un civiliedzīvotāji, lai nodrošinātu to, lai Latvija nekad nebūtu neatkarīga valsts. Tiek nosopkavots sievietes, vīrieši, bērni. Un tos paveic konkrēti cilvēki ar vārdiem un uzvārdiem. 1991. Gada oktobris, neskatoties uz interfrontes preddarbību, un daudz to, kas savulaik ir piedalījušies represijās pret Latvijas iedzīvotājiem, Latvija tomēr iegūs neatkarību. Un, ņemot vairāk, ka rietumu valstis ir pārāk cēliem nodomiem par potenciālo sadarbību ar Krievijas federāciju, nepieļauj to, kas notika pēc otrā pasaules kara daudzās Austrumeiropas valstīs, kur nelikumīgi ieceļojušās personas tiek aicināts izceļot vai arī piespiedu kārtā tās tiek izsūtīts no valsts ārā. Latvijā tas nenotiek. Latvijai ir jāsamierinās, ka pie mums paliek daudzi simti tūkstoši nelikumīgi ieceļojušas personas. Vēl vairāk, dažs gads vēlāk Latvijas valsts izrāda labo gribu un ļauj šīm personām kļūt par Latvijas pilsoņiem. Kā atlīdzību par to, mēs iegūstam referendumu par divām valsts valodām, kur tikai Latvijas pilsoņi vairāk simt tūkstoši nobalso par divām valsts valodām. Šobrīd ir 2019. Gada oktobris, ir pagājuši 30 gadi, nepilni 30 gadi kopš neatkarības atjaunošanas, un joprojām ir ģimenes, un es negribētu runāt kategorijās bērni, bet ir ģimenes, kuras nevēlas ne pie kādiem apstākļiem kļūt par Latvijas pilsoņiem. nevēlas, lai viņu bērni būtu Latvijas pilsoņi. Jo kā gan citādāk var izskaidrot šo faktu, ka viņi nav vēlējušies atķeksēt veidopā atzīmi, kur viņi vēlētos, lai viņu bērns kļūst par Latvijas pilsoni. Un pie šiem visiem apstākļiem Saima tāpat dzen uz priekšu likumprojektu, ka tagad pat, ja jūs nevēlaties būt Latvijas pilsoņi, pat, ja varbūt jūs domājat par izceļošanu uz tēvzemi, jums būs būt Latvijas pilsoņiem. Juridiskais birojs saķer galvu par šādu juridisko tehniku, kas tiek piedāvāta no prezidenta kancelējas puses, no Vējoņa kunga puses. Bet Saeima, neskatoties šiem juridiskā biroja iebildumiem, turpina virzīt šo likumprojektu. Es saprotu, ka ar savu runu es nepārliecināšu to deputātu vairākumu, kuri kvēli tic, ka viņi izdarīs šodien labu darbu. Kaut gan patiesībā mēs vienkārši faktiski pildīsim Krievijas ārpolitikas mērķus un radīsim pirmo precedentu automātiskas pilsonības piešķiršanai nepilsoņiem. Es aicinu šo bezjēdzīgo likuma projektu noraidīt vai arī atbalstīt šos mans priekšlikums, kas padarīs šo likuma projektu par pilnīgi bezjēdzīgu. Paldies!
Vārds deputātam Aivaram Geidānam.
Augsti godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Nav tā, ka Latvijā dzīvojošie, teiksim, nepilsoņiem ir tikai ierobežojumi, kā piedalīšanās pašvaldību vēlēšanās vai saimas vēlēšanās. Viņi arī baudi atsevišķas privilēģijas, par kurām es nedzirdēju, ka šeit kāds runātu. Šobrīd nav noslēgums, ka daudziem nepilsoņiem dzīvo radinieki Krievijā, līdz ar to viņi regulāri arī apmeklē to. Pašreiz Krievijā spēkā esošā likumdošana paredz, ka Latvijas nepilsoņiem ir iespēja doties uz Krievijas federāciju bez vīzas. Līdz ar to, ja mēs skatāmies finansiālās puses, tad gada vīze uz Krieviju maksā 90 eiro. Līdz ar to, ja mājasaimniecībā ir 4 iedzīvotāji, tad kopējā summa sastāda 360 eiro. Varbūt, ka šī ir arī atbilde Dombrovas kungam, kāpēc neizvēlas pieņemt, teiksim, Latvijas pilsonību. Piemēram, Eiropas Savienības pilsoņi nebauda tādas privilēģijas, kad vienlaicīgi var doties ceļot pa Eiropu, ja, pa Schengen zonas valstīm un vienlaicīgi doties arī bezvīzes braucienā uz Krieviju. Kāda tad ir tā problēma? Teiksim, problēma ir tajā, ka teiksim, kāds no mūsu valsts gudrajiem ir izdomājis, ka nepilsons jāpārtulko teiksim, uz angļu valodu par aliens. Tas ir svešais. Un manā skatījumā loģiski, ja nepilsons būtu tulkots no citizen, kā tas ir citās valstīs, tas būtu, nu, teiksim, saprotams. Un šobrīd nepilsoņi saskarās ar problēmām, kad atsevišķās pasaules valstīs viņi vienkārši nevar ieceļot vai ir lielas grūtības, jo tad sanāk tā, ka robežas kontrolas punktā vienkārši viņam izlasa, kad Latvijas svešie ceļo pa pasauli, jo, nu, sapratīsim vienu, kad nav tā, kad, teiksim, pasauli griežās ap Latviju, bet Latvija griežās ap pasauli un neviens nezin mūsu vēsturi, kā ir patiesībā izveidojies šis nepilsoņu, teiksim, status. Būtu vismaz loģiski, ja būtu pārtulkots adekvāti. Noslēdzot, šis Raimonda Vējoņa iesniegtais likuma projekts nav paredzēts, lai atsevišķas politiskās partijas varētu kurināt naidu starp krieviem un latviešiem, bet tas ir par nepilsoņu statusu piešķirsanas izbeigšanu no 20. Gada 1. Janvāra. Un šis likuma projekts ir jāapstiprina, jo šis ir visas valsts interesēs, jo mēs attiecīgi graujam, teiksim, valsts reputāciju un starptautisko tēlu, jo investoriem ir jārada tādas iespējas, ka mūsu valstī viss ir sakārtots, un tāpat mēs varam ielikt galvu smiltīs un tēlos šis likumprojekts nav jāvirza, tāpēc lūgums kolēģis atbalstīt, jo viņš tāpat agri vai vēlu būtu nonācis mūsu dienas kārtībā. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
patiesi žēl, ka jau ne tikai pirmajā, bet arī otrajā un trešajā lasījumā mēs joprojām runājam par konceptu. Kārtības rūlis neparēc trīs lasījumus pēc skaitas runāt par to, būt vai nebūt tādam normam. Mums ir pirmais priekšlikums, un es ceru, varbūt mēs pabeigsim debātes, jā, bet es aicinu kolēģus tomēr tad runāt par konkrētu priekšlikumu. Un priekšlikums ir ļoti vienkāršs. Pirmais priekšlikums pārēc izslēgt normu, kas pārēc, ka no 1. Janvāra vairs nebūs jauna nepilsoņa. Tad likuma projekts nosaka, jaunu nepilsoņu nebūs. Dombrava kungs piedāvā, nē, mēs gribam jaunus nepilsoņus. Es negribu jaunus nepilsoņus. Es pilnīgi piekritu, ka mūsu pieeja ir liberāla un vecākiem nav nekādu problēmu izvēlēties. Bet jautājums nav par vecākiem, nav jautājums par tiem 10 vai 15 bērniem. Jautājums, vai Latvija grib dzīvot mūžīgi ar šo dīvainu statusu. Jūsuprāt, tas saliedē sabiedrību? Jūsuprāt, mums ir labumi kaut kādi, izņemot politiskus, kaut kādas politiskas dividendes. Mums nav nekādu labumu. Un lai ar laiku, dabiska veidā, pēc kāda laika mums nebūtu vairs nepilsoņi, mums kāda brīdi jāpasaka, vairs nebūs neviena jauna. Un šis likuma projekts pārēc tādu normu. Kolēģi, es aicinu noraidīt Dombrava kunga priekšlikumu un to nepilsonības jautājumu kadreiz izbeigt.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Ko tādi kolēģi, dāmas un kungi, mums tāda replika uz Jāna Dombravu teikto. Ne tu, Jāna, ne es, ne viens no šiem zālē esošajiem savu pilsonību nav loģisku. Jā. Ja mēs pēc izcīnījuši droši vien brīvības kaujās, vai ne? Mēs nebijām cēst studentu rotā, nekritām pēc cēsīm, vai ne? Un arī, Jāna, tu droši vien uz barikādēm īsti nevarēja par Latvijas neatkarību cīnīties. Ja es pareizi saprotu, tad kad atjaunoju Pilsonības institūtu, tev bija laikam 3 gadi. Būtu grūti iedomāties, ka tu 3 gadu vecumā varēji par nopelniem vai par lielu nacionālu stāju saņemt šo dāvanu, šo godu, kļūt Latvijas pilsoni. Un ar ko tu atšķīries? Tieši tu, 3 gadu vecumā, no tiem bērniem, kas vēl nav dzimuši Latvijā. Ja, ar to, ka tev bija savādāka senču izcelsme, ar to, ka kāds varēja atrast Latvijas pasu un pierādīt savu pilsonību pirms kara. Vienkārši padomā kādreiz par to, ar ko tu atšķirties no tiem, kas vēl nav dzimuši.
Vārds deputāte Martisam Kaimiņam.
Klau, kolēģi, mēs varētu beigt ņemties par šo tēmu. Tātad ir trešais lasījums. Es piedāvāju tiešām pēc arī komisijas balsojuma arī rīkoties uz priekšu, pārstāt visu laiku šo tēmu muļāt un muļāt un muļāt. Runa ir par to, ka ir 20. Gada 1. Janvārs. Labrīt! Trešais lasījums. Labrīt! Dombrovs kungs ņem un speciāli uzliek šo te priešlikumu, neatnāk uz komisiju, atnāk šeit uz tribīnu un sāk stāstīt par tālo, kaut kad, kaut kur, kaut kas. Beigsim karot otro pasaules karu, kā teica Dagmāra Legalla. Šajā gadījumā, kolēģi, lūdzu, ejam pēc komisijas, neejam vairāk šajās diskusijās par pilsoņiem, nepilsoņiem, mēs vēlam par bēbīšiem, kuri vēl nav piedzimuši. Jā, daži jau ir vēderos, jā, bet piedzimuši vēl nav. Viss. Divi prezidenti mums šo te atnesa uz Saeimu. Gan viens, gan otrs arī tā kā pastiprināja šo te. Kur ir problēma? Un ko jūs ņirdzat, kad tas Jānis runā, pieņemsim? Nu, priekš kam? Priekš kam jūs eskalējat situāciju? Viens Jānis ar otru Jāni. Kolēģi, es lūgtu atbalstīt komisijas nolemto un iet rait uz priekšu un ejam. Paldies, Ivar.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Artus,
tu vēsies uz mūsu pusi un prasīt, kur ir problēma. Es tev paskaidrošu, kur ir problēma. Problēma ir tajā, ka dažiem labiem gribas spēlēt šo kariņu, ka dažiem labiem politiskiem spēkiem tas ir dzīvības un nāves jautājums, kā Nacionālajai apvienībai, lai šeit sabiedrība būtu sašķelta, lai latvieši justos apdraudēti, lai šeit varētu parādīt uz kādus pirms pareizi redzēt, šie ir naidnieki, šie ir nepiederīgi mūsu valstī. Un tāpēc priekš viņiem tas ir pastāvēšanas jautājums – saglabāt šādu nedzimušu, lai šādi nedzimuši vēl nepilsoņi būtu šinī valstī, lai viņiem būtu ar ko cīnīties, lai viņiem būtu ar ko pierādīt, kā viņi šeit rūpējas par latviešu tautas nākotni. Jo neko citu viņi piedāvāt nevar. Tieši tāpēc viņi nāk ar šādiem priekšlikumiem. Un tieši tāpēc, Artus, mēs šeit bezjēdzīgi diskutējam par to. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es, protams, esmu pret Dombrava kungas priekšlikumu. Un man ir jāsaka ļoti vienkārši. Baidīties no vēl nedzimušiem bērniem nav ne patriotisms, ne drosme. Eskalēt šo situāciju no tribīnes arī nav ne patriotisms, ne drosme. Baidīties vajadzētu no savu solījumu nepildīšanas. Baidīties vajadzētu no tā, ka jūs Latvijas izglītības sistēmā nespējat, acīm redzot, nodrošināt tādu izglītības apgūvi, lai cilvēki, kas līdz šim ir ieguvuši nepilsoņu status, būtu vai nebūtu tur lojāli valstī, bet patiesībā, ja jūs baidaties, tad jūs atzīstat, ka jūs esat sagrāvuši izglītības sistēmu pa 29 gadiem. Ja jūs baidaties, tad jūs atzīstat, ka jūs patiesībā neesat Latvijas nākotnes patrioti. Jo naids pret vēl nedzimušu bērnu, tas ir ļaunums. Tas ir cilvēces ļaunums. Un tas nav nesmieklīgi, kaimiņa kungs, un tam nav sakars nekāds ar politiku no šīs pārna vai tās pārna. Bet baidīties no bērniem un baidīties no nedzimušiem bērniem ir vienkārši ļaunums. Dombrovs kungs, kļūstiet labāks. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā es gribētu teikt, ka man ir bail no idiotiem, bet es nevaru to teikt komisijas vārdā. Līdz ar to pirmais priekšlikums ir neatbalstīts komisijā. Lūdzu, neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Dombravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 25 pret 58 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais arī deputāti Jāņa Dombravas priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Dombravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 59 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešais deputāts Jānis Dombrava izslēg likumprojektu trešo pantu. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Dombravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 59 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un šī likumprojekta pēdējais, ceturtais Jāņa Dombravas priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Dombravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Cienamie kolēģi, aicinu atbalstīt komisijas vārdā šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 25 atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, kolēģi, vēlreiz! Šis un visi turpmākie septiņi likumprojekti ir saistīti ar administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanu un papildus ir vairāk citi tehniski un redakcionāli precizējumi. Pirmajā likumprojektā grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību iesniegti trīs priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais komisijas priekšlikums mainīts panta nosaukums un padarīts skaidrāks pants. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka likuma nodaļas spēkā stāšanos un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi preču un pakalpojumu loteriju likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Šajā likuma projektā iesniegts viens priekšlikums, kas ir komisijas priekšlikums, atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā šo likumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu preču un pakalpojumu loteriju likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komerc sabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Šajā likuma projektā iesniegt trīs priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums paredz precizē pārējais noteikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komerc sabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par grāmatvedību. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Grozījumi likumā par grāmatvedību saņemti divi priekšlikumi. Pirmais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Tiek precizēta kompetence korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam komisija atbalstīt šis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Otrais komisijas priekšlikums paredz papildināt otrajā lasījumā atbalstīto likumu 22. pantu ar otro daļu, ka administratīvo pārkāpumu procesu par šā likuma 19. pantā minētajiem pārkāpumiem, ja tos izdarījusi politiskā organizācija, partija vai apvienība veic korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas komisijā. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts provas uzraudzību, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Šajā likuma projektā saņemti divi priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja ir par pārejas noteikumu spēkā stāšanos precizējumu atbalstīts, redakcionāli precizējot komisiju.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts. Komisija aicina.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts provas uzraudzību trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par akcijas nodokli, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Komisijā esam izskatījuši arī grozījumus likumā par akcijas nodokli, saņemti 9 priekšlikumi. Pirmais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministra Eira priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais komisijas priekšlikums, kurā tiek precizēta valsts policijas un valsts ieņēmuma dienesta atbildība saistībā ar konkrēto regulējumu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Eira priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ar piekto budžetu un finanšu komisijas priekšlikumu tiek precizēta norma un padarītā skaidrā, komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Eira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais komisijas priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projektu izskatīšanu turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Artusam Kaimiņam.
Saimnes cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas deputāti 13.20 pēc 50 minūtēm mums ir sēde šeit dzeltenajā zālē. 13.20, 10 minūtes pirms sēdes sākuma. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie ir sagatavoti.
Reģistrējušies deputāti Aldis Adamovičs, Jānis Ādamsons, Iveta Benhena Bēkena, Mārtiņš Bondars, Gundars Daudze, Ilmars Durītis, Inese Ikstena, Nikolais Kabanovs, Armands Krauze, Janīna Kursīte Pakula, Edmunds Teirumnieks, Reinis Znotiņš.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.